17 sati. Ramljak najavio tužbu protiv Bernardića, ovaj uzvraća, Plenkovićev povjerenik neće spriječiti otkrivanje istine. Trump na azijskoj turneji u znaku Sjeverne Koreje. Sljedećeg tjedna počinje jubilarni Interliber. Rukometaši Zagreba u Ligi prvaka kod Velike Barcelone.
Vijesti plus Media servisa.
Ja sam Hrvoje Gašparec, dobra vam večer. Izvanredni povjerenik za Agrokor Ante Ramljak tužio je predsjednika SDP-a Davora Bernardića. On mu pak poručuje da ga neće omesti u rasvjetljavanju istine, a Mostov Nikola Grmoja nastavlja obračun sa Vladimirom Šeksom. U isto vrijeme dionice Agrokorovih tvrtki doživjele su potpuni potop na burzi.
Svatko od nas mora odgovarati za svoja djela i njihove posljedice prema ulozi koju imamo u društvu, poručio je izvanredni povjerenik Ramljak i za Večernji list otkrio da je tužio predsjednika SDP-a Bernardića jer, kako je rekao, uporno ponavlja cijeli niz neistinitih konstrukcija čime nanosi ozbiljnu štetu postupku izvanredne uprave. Naglasio je Ramljak da bez obzira na žestoke napade nije zažalio što je preuzeo funkciju povjerenika za Agrokor, ali da će na te napade odgovoriti. Upravo to učinio je Bernardić. Šef SDP-a oglasio se na Facebooku te između ostaloga poručio:
Plenkovićev povjerenik neće me omesti u rasvjetljavanju istine oko Agrokora. Dok u Agrokoru vlada netransparentnost i ne postoji nikakav plan restrukturiranja, dok ljudi nemaju s čime nahraniti djecu, dok napuštaju Hrvatsku, on umjesto da se bavi restrukturiranjem Agrokora, daje intervjue i direktno pogoduje lešinarskim fondovima. Zadatak oporbe je da propituje poteze vlasti, postavlja pitanja i konstruktivno kritizira. U tome nas neće spriječiti.
Komentirajući Ramljakovu tužbu, zastupnik Mosta Tomislav Panenić rekao je kako bi se svi koji djeluju u politici trebali naučiti na kritike.
Mi od njega očekujemo da definitivno vodi Agrokor na način kako je postavljen po zakonu, a to je da omogući transparentnost prema i vjerovnicima, a isto tako prema svim radnicima, da se zna u budućem vremenu u kom smjeru će Agrokor ići.
A na Facebooku je aktivan Mostov tajnik Nikola Grmoja, koji je ponovno progovorio o ulozi Vladimira Šeksa u malverzacijama oko Agrokora.
Šeks je i sam potvrdio da je znao za nepravilnosti u Agrokoru koje nisu rezultirale optužnim prijedlogom. Transferirajte ga pred istražno povjerenstvo. Pustio sam namjerno da se Vladimir Šeks još dublje ukupa i da napokon javnosti otkrije sve što je o Agrokoru znao još 1993. kada je 1994. utvrđeno da su posrijedi malverzacije, Šeks je i to dobio na znanje, a on je tada cijeli predmet spremio u ladicu.
Napisao je između ostaloga Grmoja. Jučer je na zagrebačkoj burzi nastavljeno trgovanje dionicama kompanija koncerna Agrokor. Sve su dionice doživjele potpuni potop. Evo što je za Media servis rekao ekonomski analitičar Damir Novotni.
Naravno se moglo očekivati da će se vlasnici dionica pokušati riješiti svojeg portfelja zbog toga što jednostavno ne vjeruju u uspješno restrukturiranje Agrokora u cjelini, pa tako ti tih poduzeća koje čije su dionice uvrštene u trgovanje na zagrebačkoj burzi. S druge strane, to govori da su postali kupci koji špekuliraju ili se klade na uspješan oporavak tih poduzeća.
Tajming nije pogođen, smatra Novotni.
Nije HANFA kao regulatorna agencija smjela dozvoliti nastavak trgovanja, to se moralo zaustaviti pod svaku cijenu dok se ne budu znali detalji restrukturiranja, a to znači najmanje do konca ove godine.
A Ivica Todorić i dalje je bjegunac. On se očekivano jučer nije pojavio ni pred saborskim istražnim povjerenstvom, ali zato i dalje piše blog. U današnjoj objavi Todorić piše da je stručni tim međunarodnih financijskih eksperata za reviziju proveo dubinsku analizu revidiranih financijskih izvještaja Agrokora za 2016. godinu, koja je predstavila izvanredna uprava. Taj dokument je odlučio podijeliti s javnošću jer, kako je napisao, uvelike odstupa od predstavljenih podataka i ukazuje na brojne nepravilnosti. Za Media servis Damon Balenović.
Media servis Vijesti plus.
Mostovac Tomislav Panenić tvrdi da prijedlog zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu koji je upućen u saborsku proceduru OPG-ovima neće donijeti nikakvu korist nego više troškova i administrativnih opterećenja, stoga predlaže njegove izmjene, a istaknuo je i neke nedostatke zakona poput odredbe solidarnog jamstva visine novčanih kazni i što bi kod nas OPG-ove mogli imati i stranci.
Jer ono što je sadržano u tom zakonu zapravo je jedna financijska kontrola i opetovani pokušaj da se legalizira objekte koji kroz prethodno vrijeme nisu uspješno legalizirani.
Medija servis Vijesti plus.
Predrag Sekulić, čelnik sindikata Nova solidarnost i koordinator stožera za obranu rafinerije nafte Sisak, dobio otkaz u rafineriji. Prema njegovim riječima, službeno opravdanje otkaza od strane poslodavca INA je odavanje poslovne tajne i kroz medije nanošenje štete ugledu poslodavca. U svojim istupima Predrag Sekulić bio izričito kritičan prema odnosu MOL-a naspram Sisačke rafinerije, smatrajući kako MOL INU i rafineriju svjesno zanemaruju na uštrb MOL-ova poslovanja.
Media servis Vijesti plus.
Američki predsjednik Donald Trump krenuo je na višednevnu turneju Azijom. Pred njim su naporni dani uvjeravanja saveznika nervoznih zbog Sjeverne Koreje, razgovora sa još moćnijim predsjednikom Kine, a možda sretne i Putina. U oči puta sve su vidljivije pukotine u vanjskoj politici.
Donald Trump počeo je svoju turneju zemljama Azije, na kojoj će u 11 dana posjetiti Japan, Južnu Koreju, Kinu, Vijetnam i Filipine, i dok od kuće ostavlja probleme istrage oko suradnje s Rusijom, poreznih rezova i drugog. Najvažnije pitanje na turneji je ono napeto sa Sjevernom Korejom, oko čega se očekuje pritisak na Kinu i pokazivanje zajedništva s Južnom Korejom i Japanom. U intervju za njemu prijateljski naklonjeni Fox News, Trump je rekao da Kina već sad pomaže u zaustavljanju dotoka novca i nafte sjevernokorejskom režimu.
Moram reći da je Sjeverna Koreja nešto što mislim da ćemo riješiti, a ako ne riješimo, neće biti ugodno za njih, niti bilo koga, ali Kina nam pomaže.
Recimo da je Sjeverna Koreja ponovno podigla glas protiv sankcija, rekavši da se radi o genocidu, a američki bombarderi ponovno su održali vježbu uz granicu s tom zemljom. Već su poznata i neslaganja oko američke vanjske politike Trumpa i State Departmenta, dok je državni tajnik Rex Tillerson smirivao tenzije, nastojao oživiti pregovore sa Sjevernom Korejom i spasiti dogovor s Iranom, Trump nastavlja ratobornu retoriku za svoje birače. U intervju je tako najavio neizvjesnu sudbinu za prvog diplomata.
Samo ja sam bitan, jer se na to svodi kreiranje politike, vidjeli ste. Rex radi naporno i najbolje što može. Hoće li ostati s vama do kraja mandata? Vidjet ćemo, ne znam.
Neslaganje Trumpa i Tillersona doseglo je vrhunac kada je prošlog mjeseca Tillerson Trumpa navodno nazvao kretenom, što je mlako demantirao. Kako bilo, Trumpov novi izlazak na međunarodnu pozornicu promatra se u svjetlu sve veće izolacije zemalja od američke vanjske politike, i to na teritoriju gdje Kina snažno dominira politički, ekonomski, a sve više i vojno. Još jedan detalj putovanja privlači pozornost. Trump će u Manili prisustvovati samitu južnoazijskih zemalja, gdje se možda susretne i s ruskim predsjednikom Putinom na temu Sirije i Ukrajine. Za Media Servis, Damon Balenović.
Media Servis Vijesti plus.
Pregled ostalih vijesti iz svijeta pripremila je Andreja Barać.
Belgija je zaprimila europski uhidbeni nalog kojeg je španjolski sud izdao za katalonskim čelnikom Carlesom Puigdemonom i za još četvoricom njegovih suradnika. Tamošnje je tužiteljstvo poručilo da će nalog proučiti i predati istražnom sucu. Ministar pravosuđa Belgije Koen Gens rekao je da vlada njegove zemlje neće utjecati na budućnost smijenjenog čelnika Katalonije i da je nalog za uhićenjem potpuno legalan postupak. Podsjetimo, Puigdemon je pobjegao nakon što je španjolski premijer Mariano Rajoy smijenio regionalnu vladu zbog proglašenja neovisnosti. Tereti ga se za pobunu, neposluh i korištenje javnog novca za provedbu nezakonitog referenduma, ali on ne odustaje, poziva na osnivanje Ujedinjene političke fronte za izbore 21. prosinca, kako bi se nastavila borba za neovisnost Katalonije. Talijanska obalna straža uz pomoć španjolskog broda spasila je u Sredozemlju 700 migranata i izvukla iz mora 23 tijela utopljenika. U jednom od najnapornijih dana talijanske službe jučer su sudjelovale u 6 akcija spašavanja, a iz mora su spašeni državljani zemalja podsaharske Afrike, Pakistana, Bangladeša, Nepala, Jemena, Sirije i Libanona. U srijedu je talijanska obalna straža iz mora spasila 900 migranata. Nije zapostavljena niti ruta preko Turske i Grčke, gdje je ovih dana spašeno stotinjak ljudi. Tisuće Iranaca u Teheranu prosvjeduju ispred bivšeg američkog veleposlanstva uz povike smrt Americi, jer ne odobravaju Trumpovu protuiransku politiku. Prosvjed se organizirao prigodom obljetnice zauzimanja veleposlanstva 1979. godine na 444 dana koje su izveli islamski studenti i 50 američkih diplomata držali kao taoce, čime su prekinuti diplomatski odnosi dviju zemalja. Ove godine protuiranska Trumpova politika mobilizirala je više Iranaca, izjavio je tajnik Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Ali Shamkhani.
Sa
savjetnik za vanjsku politiku američkog predsjednika Donalda Trumpa Carter Page sastao se prošle godine s ruskim dužnosnicima. Objavio je New York Times pozivajući se na ovo tjedno svjedočenje pred američkim kongresnim odborom. Na svjedočenju je čitan mail kojega je Page poslao na adresu najmanje jednog pomoćnika u Trumpovoj kampanji, opisujući svoje viđenje nakon susreta s dužnosnicima ruske vlade. Nacionalni arhiv SAD-a objavio je novi niz dokumenata povezanih s ubojstvom američkog predsjednika Kennedy-a. Radi se o gotovo 700 dosjea, uključujući 550 njih nikada ranije objavljenih, jer se CIA tome protivila iz sigurnosnih razloga. Među njima su dokumenti Ministarstva pravosuđa i obrane i parlamentarnog povjerenstva koje je provelo istragu o Kennedy-ovu ubojstvu, no navodno ne sadrže ni jedno presudno otkriće.
Media servis Vijesti plus.
Sljedećeg tjedna počinju dani kada se oni koji inače čitaju knjige druže s onima koji vole popuste i obećaju si da će početi više čitati knjige. Utorak starta jubilarni Interliber.
U 6 dana Interlibera predstavit će se više od 300 izlagača iz 16 zemalja, među kojima su Crna Gora, Češka, Francuska, Iran, Italija, Kina i brojne druge. Organizatori očekuju oko 130 tisuća posjetitelja.
Uz predstavljanje autora, veliko broj i strani gostiju koji će doći i govoriti, bit će velik broj okruglih stolova i panela koji će pokušati komunicirati javne politike vezane za knjigu. Znate sami da je jučer usvojena nacionalna strategija poticanja čitanja. Mislim da ove vijesti s ove konferencije će biti prvi vjetar u ta jedra.
Najavio je predsjednik zajednice nakladnika i knjižara Mišo Nejašmić. Ovogodišnje izdanje donosi i brojna kulturno-glazbena događanja, kao i neke novosti.
Ono što je možda bila i najveća kritika Interlibera do sada, da to je zapravo jedna velika knjižara gdje se samo knjige mogu kupiti po povoljnim cijenama, on lagano poprima jedan festivalski moment. Moram vam reći da će to ove godine, sada povodom 40 godina, postojat će vanjska bina gdje će postojati stalni glazbeni program, da će se promijeniti ugostiteljska ponuda i sve ostale stvari koje idu uz to.
Slavljenički kulturno-glazbeni program odvijat će se na galeriji paviljona 5 i na otvorenom prostoru ispred njega. Svakodnevno će se održavati različiti kreativni i edukativni programi, radionice stripa, crtanja, igara, zabavno čitanje lektire, a pisci će se družiti sa čitateljima. Posjetitelji će moći ostaviti knjige na posebnom mjestu, knjižideru, koji će služiti i kao garderoba. Interliber se održava pod pokroviteljstvom vlade i zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića. Nakon propasti nakladne kuće Algoritam, ponudio sam da nakladnici koji koriste najam gradskih prostora plaćaju samo 1 kunu, rekao je Bandić i nastavio.
Tada smo se dogovorili da za prvi jubilarni, odnosno prvi Interliber na Velesajmu, on je jubilarni, također prostor za nakladnike damo za 1 kunu. I to isto je praksa koja će vrijediti za ovaj 40. jubilarni Interliber.
Svečano otvorenje Interlibera je u utorak u podne u paviljonu 6. Radno vrijeme sajma bit će od 10 do 20 sati, a u petak i subotu do 21. Parking s južne, zapadne i istočne strane zagrebačkog Velesajma bit će besplatan, kao i sam ulaz na sajam.
Media servis Vijesti plus.
Kašnjenje, prikazivanje pogrešnog voznog reda na stanicama, nesigurna vožnja, sve su to izazovi s kojima se svakodnevno susreću građani Zagreba koji se koriste javnim prijevozom. Poseban trn u oku je velikogorička autobusna linija 268, kao i vozni red kroz Vukovarsku ulicu.
Građani koji se svakodnevno voze autobusnom linijom 268, koja povezuje Zagreb s Velikom Goricom, revoltirani su, jer kako kažu, već godinama se ne rješava problem učestalog kašnjenja. Dok neki prigovaraju na ponašanje vozača i nesigurnost koju osjećaju tijekom vožnje, ipak je većini najveći problem što nikada ne znaju hoće li na svoje odredište stići na vrijeme.
Svakodnevno kašnjenje. Redovito se ponavlja iz dana u dan, po 2-3 busa znaju proći odjednom i onda ih zna čekati po 30 minuta, 40 minuta.
Preskaču redovito, fakat ne znam, subota tipa je bilo ono, preskočili su, ja sam pol sata sam ostao čekati, to se događa se i nikak se ništa ne obavještava i općenito ono, za meni je katastrofa.
Autobusi kasne, između 8 i 9 ujutro iz Gorice idu samo 2 linije, a sad između 5 i 6, ne znam, po rasporedu bi trebao ići svaki 10 minuta, sad ja mislim da barem 15 neće doći ni jedan drugi, tako već 10 godina. Kad dođu, onda kažu ne, ja sam na vrijeme, onaj drugi kasni i gužva je na buzinu. A kad idete auto na buzinu nije baš takva gužva i oni voze 3-4 za redom.
Žalili su nam se građani dok su čekali autobus na glavnom kolodvoru. Glasnogovornik Zeta Tomislav Jurić tvrdi da nije problem u njima, nego ipak u gužvi koja se stvara na potezu kojim prometuje spomenuta linija.
Sama činjenica da se pojave 3 autobusa za redom govori u prilog tome da je Zet disponirao dovoljan broj vozila na tu samu liniju. Međutim, na samoj trasi dolazi do prometnih čepova, odnosno zastoja, i to izvan zagrebačkog područja. Zato molim vaše slušatelje, naše korisnike za razumijevanje. Naime, nakon buzina, prema našim informacijama i nekakvoj svakodnevnoj operativnoj praksi, zaista dolazi do osobito jutarnjoj i poslijepodnevnoj špici povremenih zastoja i slabe propusnosti prometa.
Dodaje kako na rješavanju tog problema rade prometni stručnjaci sa zagrebačke i s velikogoričke strane. A nije problem samo u liniji 268. Godinama se građani bune i na vozni red tramvaja kroz Vukovarsku ulicu. Linije 3, 5 i 13, iako ne voze istim trasama, najčešće se u Vukovarskoj ulici susreću, pa se na sljedeće vozilo čeka i po 15 minuta. Jurić kaže u metropoli kao što je Zagreb, na takvo odstupanje se mora računati.
Dužina tih linija se zapravo razlikuje. Nemoguće je kroz cijeli dan napraviti takav vozni red da se niti u jednom dijelu dana te linije ne preklapaju. Upravo to se i događa zbog različite propusnosti pojedinih prometnica, odnosno same trasom kojom linija prolazi, i nažalost osobito zbog opterećenja Savske ceste kao i nekih drugih iz zagrebačkog područja do toga može doći.
Jurić dodaje kako su u Zetu svakodnevno u kontaktu s korisnicima i da svaku primjedbu i sugestiju razmotre.
Uglavnom to jesu nekakve pritužbe koje se odnose na neredovitost prometa, ali tu mu zapravo moramo raditi svi zajedničkim snagama, s obzirom na to da se često puta niti one trake koje su rezervirane za promet autobusa, odnosno javnog prijevoza, ne poštuju.
Ipak ne dobiju svi građani odgovor.
Dobar jedno mjesec što se čujemo. Kakav? Ne dobijete nikad odgovor.
Za Media Servis, Andreja Barać.
Sport.
Rukometaši PPD Zagreba nastavljaju natjecanje u Ligi prvaka. Čeka ih izrazito teško gostovanje kod Velike Barcelone. U prvih 5 kola Barca je ostvarila 3 pobjede, poraz i remiz, za razliku od Zagreba koji još uvijek u ovom elitnom klubskom natjecanju ne zna za pobjedu. Utakmica počinje u 18 sati, a najavljuje ju Stipe Mandalinić.
Ko preživi pričač, ali nemamo razloga za zabrinutost. Mlada smo ekipa, imamo igrača, imamo rotaciju, imamo svega, imamo stvarno kvalitetni jako dobrih igrača i mislim da mi to možemo iznijeti. Sad kakvi će rezultati biti, ne znam.
Nije se uspio plasirati u polufinale ATP turnira iz Master serije 1000 u Parizu. Bolje od Čilića u četvrtfinalu bio je Francuz Beneteau sa 7-6 i 7-5. Čilić je ovim porazom propustio ući u polufinale i tako osigurati najbolji plasman karijere. S petog skočio bi na četvrto mjesto ATP ljestvice, a da je osvojio ovaj turnir, mogao je doći i do trećeg mjesta na svijetu. Košarkaši Zadra upisali su drugu pobjedu u 7. kolu ABA lige, pobjedivši i Gokevu 82-76 u dvorani Kreše Ćosića. Trener Zadrana Aramis Naglić bio je zadovoljan igrom svoje momčadi u drugom poluvremenu.
Jednog gubitka samopouzdanja kroz ove teške rasporede, kroz sve što se događalo, i to se vidjelo u prvom poluvremenu koliko smo na neki način, rekao bi, klimavi. Znači, ono, tu smo, borimo se, međutim svaka greška kao da ima 100 kila i to se osjeti. Dok nismo podigli zaista obranu na jedan visoki nivo u drugom poluvremenu, kad smo se vratili sa minus 10, zaista moram zahvaliti momcima što su pokazali takav karakter i takvu energiju u drugom poluvremenu.
Večera će u akciju Cibona i Cedevita. Vukovi od 17 sati gostuju u Beogradu kod FMP-a, trener Slobodan Subotić očekuje da će njegova momčad ponoviti dobru igru iz Skoplja kad su sladali MZT 83-76.
Nema lakog protivnika ni doma ni vanka, tako i ovaj put idemo u Beograd FMP. Momčad koji smo igrali u Baru, koji su nas dobro isprašili, te tako kažem, 20 razlike je bilo već u prvom poluvremenu. Idemo tamo spremni, trenirali smo dobro i mislim da će i Marko i Žora biti u punom treningu, tako da očekujem dobar rezultat.
Cedevita pak od 19 sati u Domu sportova dočekuje Petrol Olimpiju, krilni centar hrvatskog prvaka Karloš Ganec.
Oni su isto u jednom dobrom ritmu i sigurno neće biti lagana utakmica, moramo se što bolje pripremiti. Trener će i dobro iskautirati, vidjeti njihove slabe točke i mi moramo odigrati što bolje.
Iznenađenje u HNL-u. U prvoj utakmici 15. kola domaćeg nogometnog prvenstva Inter je 3-1 u Zaprešiću sladao drugoplasirani frustrirani Osijek, trener domaćina Samir Toplak.
Mislim da smo zasluženo pobjedili. U ovom trenutku smo bili, u ovoj utakmici smo bili konkretni. Više ko momčad ovoga ta požrtvovanost, ta fanatična obrana i na kraju konkretno su napadu gdje smo skoro sve pa i iskoristili, doprinjela da smo pobjedili veliki Osijek koji ima strašno veliku kvalitetu. Možemo stvarno ovoga proslaviti ovu pobjedu.
Osebujni trener Osijeka Zoran Zekić.
Prije 20 minuta smo jako dobro ušli u utakmicu, onda smo pali na osnovnom elementu nogometne igre, to su prekidi. Danas smo dobili dva gola ko, moram to tako reći, ko papci. To me jako boli jer jednostavno nismo iz igre dobili nešto, nego jednostavno iz naše neodgovornosti i iz naše gluposti, tako da evo, ne znam šta bih rekao pametno.
O 19 sati igraju Hajduk i Rudeš, a sutra će na Travnjak Lokomotiva i Rijeka te Slaven Belupo i Dinamo. Na kraju dodamo da je jučer odigran veliki derbi u Vaterpolskoj Triglav ligi. U četvrtom kolu Jug je u Dubrovniku sladao Zagrebačku Mladost 11-8. Za Media Servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, Ramljak najavio tužbu protiv Bernardića, ovaj uzvraća, Plenkovićev povjerenik neće spriječiti otkrivanje istine.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.